Vorbim despre Părintele Arsenie Boca, o să vă plictisesc puțin cu istorie, dar merită, merită. Dar în trecut am vorbit despre problema greco-catolicilor, vieții de ei după interzicerea lor și de ce au fost interziși și toată problema asta, care venea de la Stalin, Ucraina, m-am povestit. Și după aceea, acesta a întâmplat cu Părintele Arsenie Boca, trimis în Ardeal, la, mai ales la marile mănăstiri de maici greco-catolice, printre care și la cele de aici, de la Cluj. Da. Acum, aș fi vrut să introduc prima arestare mai mare a Părintele Arsenie Boca, când era la Pislop, în primăvara lui 51, dar până când ajungem acolo, vreau să vă înfățișez puțin ca să înțelegeți ce a însemnat venirea comunismului în România, anii de dinainte. Deci, în primul rând, după întoarcerea armelor, pe 23 august 1944, atunci când s-au întors armele, și trupele sovietice au intrat în România și au ocupat România, nu ne-au eliberat. Eliberarea. Ne-au eliberat de naziști, dar ne-au ocupat ei. Până atunci, în România, erau doar 800 de comuniști. 800, atâta era Partidul Comunist. Știți, Partidul Comunist avea 800 de membri. Se formase în 8 mai 1921. Și avea 800 de membri, atât a rămas până la până pe 23 august 1944, dar era interzis. Aceștia se ascunseseră, se fofilaseră, unii dintre ei au mers la Moscova și au învățat acolo cum să fie comuniști, alții s-au dus în Tiraspol, unde era un fel de republică sovietică socialistă moldovenească, înainte de a fi Moldova. Moldova era ținea de România. Și comuniștii bolșevicii ruși n-au fost bucuroși, n-au fost deloc bucuroși că Basarabia fusese inclusă în România și pentru ca să pregătească momentul reluării Basarabiei de către ruși, au făcut acea republică care acum e Tiraspol și zona aceea, au transformat-o ei de peste Nistru, au transformat-o în Republica Populară Sovietică Moldovenească Transnistreană, ceva de genul ăsta se numea. Și acolo au pregătit la propriu reluarea Basarabiei și a României. Deci ei puneau de atunci problema că și nu numai Basarabiei să fie sovietizată, ci și România, reluarea și bolșevizarea Basarabiei și a României. Și au pregătit-o cu oameni de pe acolo. În general, ucrainieni rusofoni, care nu mai știau ucraineană, evrei, mulți evrei, în Tiraspol erau mulți evrei, în Basarabia erau mulți evrei până la război, al doilea război mondial. Și evreii aceștia n-aveau mamă, n-aveau tată, mulți dintre ei erau cumva loviți de toate imperiile dintr-o parte într-alta și au trebuit tot timpul să-și aleagă meserii care puteau să le ia cu ei. Adică nu proprietari de pământuri, nu proprietari de case, nu afaceri pe care le puteau lua cu ei, pentru că oricând țările pe care unde erau ei, îi dădeau afară. Așa se întâmpla. Și asta a produs o ură a evreilor față de toate societățile, de toate societățile, regalitățile, democrațiile, așa zise, din Europa. Și un fel de i-a pregătit cumva, ei au pregătit intelectualitatea evreiască din toată Europa, au pregătit căderea tuturor acestor sisteme, au dorit-o de la Marx, care și el era evreu, la mulți, mulți alții, Freud, care și el era evreu, vreau pur și simplu să înceteze toată această cultură și să se stingă toată această formă de civilizație care, de fapt, pe ei i-a nu i-a asimilat sau nu i-a îndreptățit să primească nici măcar cetățenie. De exemplu, ați văzut că evreii mai toți au nume nemțești. Se termină cu Schmemann, Hartmann, toate sunt. De ce? Sau Stein, cu sfârșit de așa. Pentru că imediat după ce francezii au desfințat pur și simplu Imperiul romano-german, care compunea toată partea de nord, Germania și nu numai, și care durase aproape 1000 de ani, după ce francezii au, la sfârșitul secolului 17, i-au biruit, toată zona aceasta i-a primit pe evrei, nu mai era o ordine, nu mai era o rânduială care să îi înlăture pe evrei, i-a primit pe evrei și chiar le-a dat cetățenii și nume. Și atunci toți și-au luat mare în parte, de peste tot au venit și s-au așezat acolo și și-au luat nume germane pentru că primeau cetățenie în sfârșit. Dar asta însemna că ei stătuseră aproape 1000 de ani în Europa fără să poată fi cetățenii în fie a unui neam, a unui popor și fără să poată să aibă proprietăți care să fie cumva protejate. Lucruri, averi, bani care să fie protejați. Pentru că dacă nu era cetățean, putea oricine să-ți facă orice. Și toate astea au dus la o revoltă, o împotrivire, o ură a evreilor față de toate aceste forme de rânduială, de o rânduire care pe ei au exclus. Și de aceea evreii s-au aflat printre cei mai mari luptători împotriva oricărui sistem care domina Europa până atunci, a imperiilor, a regatelor, a orice tip de... care lor li se părea, nedrept și de aceea au inventat socialismul, care însemna o dreptate, în sfârșit dreptate, totul mai dreaptă, toți în același nivel, toți au aceleași drepturi. Nu era un lucru rău, dar au fost printre primii care au acceptat comunismul și care l-au promovat și bolșevismul, Rusia. Se și știe că Lenin era în parte evreu și asta s-a întâmplat. Așa era și în Tiraspol. Mare parte dintre cei care erau promotorii, oameni fără mamă, fără tată, fără cultură, fără o cultură tradițională, fără o rânduială, oameni care fuseseră mutați dintr-o parte în alta după progromuri ale țarilor asupra lor, după progromurile și oameni care cumva acumulaseră și o ură imensă față de tot ce înseamnă societatea creștină, dar și nu mai aveau, ei n-aveau nicio cultură stabilă a lor, mai ales că mulți le pădaseră cultura iudaică, nu-i mai interesa partea iudaismul tradițional. Nu-i mai interesa și atunci n-aveau nicio cultură, n-aveau nimic. Exact cum s-au întâmplat cu românii luați din satele lor, duși în marile centre industriale și au pierdut tot ce nu mai avea nimic, nu mai știau de nicio tradiție a satului, de o rușine, nu mai știau de nimic. S-au s-au ieșit din rădăcini, dezrădăcinat și s-au așezat și au devenit așa o masă imensă a muncitorimii, care însemna cuvinte, sudalme, vorberele, bajocură, orice. Și puteai să faci din ei o masă de manevră, puteai duce oriunde. Și cam așa se întâmpla și cu evreii, și așa încât ei au fost printre principalii care au promovat marea revoluție bolșevică în Rusia. Și după aceea tot ei au fost cei care, de exemplu, au pregătit în zona Transnistriei, au fost cei mai vii în a promova și a activa. Nu, erau și ruși, erau și ucraineni, erau chiar și moldoveni sau români. Dar ei au fost cei mai bine a promova sovietizarea, comunizarea țărilor care urmau să fie comunizate. Deci ei pregăteau acolo ca într-o universitate conducerea pentru Basarabia și pentru România și nu numai conducerea. Erau pregătiți de KGB cum să sorteze populația, cum să-i ducă în Siberia. Deci li se și spunea primele categorii care vor fi duse în Siberia, din Basarabia și din România. România mai puțin, din Basarabia. România duse în lagăre, duși în închisori. Care sunt primele categorii? Și se studia cum s-a făcut în Rusia. Adică, toți care au funcții în poliție, în judecătorie, în profesorat, în nu știu ce. După aceea. Și se știa exact cum se va face. Erau niște chestii foarte rânduite. Așa s-a făcut în Rusia. Așa se va face și aici. Și așa s-a și întâmplat. Cei din Basarabia știu că după ce au intrat după ce pactul Ribbentrop-Molotov, când au intrat rușii acolo în 40, în vara lui 40, până când au venit românii și germanii și au recucerit Basarabia, într-un an și două luni, într-un an și o lună, au fost 70.000 de basarabeni în Siberii. Nu se mai știe de ei. Și nu era oricine, era elita, cumva, știți? Toți oamenii care au fost funcționari, primari, orice ai fost tu și ai slujit statul, profesori, preoți, cam așa s-a întâmplat. Da, și deci în România erau 800 de comuniști, dar care activau în ilegalitate, făceau ei ce făceau, cum puteau, dar au fost așa ca și morți, până prin 39-40, mai ales după atacarea Rusiei, a Uniunii Sovietice, au început să se activeze ca opozanța ai României care lupta împreună cu nemții împotriva Uniunii Sovietice. Și atunci o parte dintre ei, câțiva, vreo 20-30, au fost închiși în lagărele de la Târgu Jiu și Doftana, că s-au opus, că au strigat, că au pus manifeste că împotriva războiului spre Uniunea Sovietică a trupelor românești, dincolo de Odessa, dincolo de Nistru și lucrurile de genul ăsta. Dar până atunci ei aproape că nu existaseră, numai că între ei au fost și oameni care merseseră între timp și studiaseră și făcuseră studii în sens rău al cuvântului la Bender, la Tiraspol, la acolo, în Transnistria. Dar după ce au reușit să îl dea pe Antonescu jos, regele, între timp armatele sovietice au venit și au ocupat România, dintr-o dată membrii ăștia, câți erau 800 de membri plus ăia veniți de la Bender și din Transnistria, deveneau foarte importanți și nu se mai putea face niciun guvern fără ei. Fără ei? Păi cum noi suntem? Adică tătucul nostru e stăpân aici și noi nu suntem în guvern. Și dintr-o dată regele Mihai a trebuit să le dea loc în guvernele care s-au făcut după 23 august. Adică regele numea prim-ministru și a numit doi prim-ministri care erau generali, era vreme de război, doi ministri generali de armată, Sănătescu și Rădescu, dar amândouă guvernele n-au prea rezistat. Iar printre ministri erau și ministri comuniști. Comuniști impuși de sovietici, păi îi puneți și doi, trei miniștri de ai noștri. Și puneau. Ceea ce interesa pe ei din start, pe comuniști, interesau ministerele de interne, de justiție, cam asta interesa și de propagandă, dacă era de propagandă. În vremea aceea era și minister de propagandă, adică care să țină în mână presa, tot ce să influențeze cum trebuie pe români și să-i facă încetul cu încetul să gândească bolșevic. Asta era. Dar poliția și internele și justiția, pentru că pregăteau marile procese împotriva tuturor celor care nu se supuneau complet rânduielii noi socialiste care va urma, și poliția, pentru că interesa și serviciile secrete, siguranța și toate astea, și care le-au cerut de la început, ca să facă dosarele și să pregătească ceea ce urma, știți? Așa s-a și întâmplat. Da. Și au și pus stăpânire încă din 23 august, când s-a format după aceea 44 guvernul, au și pus stăpânire pe siguranță, serviciile speciale de informații, jandarmerie, justiție. La scurt timp, chiar în timpul acelor guverne, comuniștii au desființat poliția română, au transformat-o în miliție, o chestie care semăna mai mult cu partea sovietică. Toți polițiștii anticomuniști și care nu vreau să-și schimbe modul de comportament au fost aruncați în temnițe, dați afară. Și unii dintre ei au fost, mulți dintre acești polițiști, vechii polițiști ai regalității române, au fost dați afară și cei care nu vreau nici cum să se supună au fost închiși la închisoarea din Făgăraș. Asta a început din 45. Era o închisoare specială pentru deținuții, pentru cei din poliția română veche, regală, jandarmi, serviciile secrete, care nu vreau să fie bolșevici în gândire. După ce au pus mâna pe jandarmerie, au transformat siguranța veche, vechea siguranță, în securitate. Prima măsură a fost luată împotriva ziariștilor. Au pus mâna și pe partea de propagandă și prima măsură a fost a ziariștilor. Cine credeți că a fost marea? A fost soția lui Brucan, știți pe Brucan? Silvia, nu mai știu cum, Silvia Brucan, care era și ea evreică și Brucan. Nu-l chema Brucan, Bruckner îl chema. Era nume vechi, evreiesc. Dintr-o familie vestită, bogată, din București de altă dată, familie de evrei foarte bogată, care a sărăcit în perioada Marii Crize, 28-33. Taică-s era cel mai mare, aducea stofă englezească. Se pricepeau, foarte pricepuți erau. Deci Brucan a trăit excepțional de bine până în 33. Și era numai la școlile mari, numai locuri importante, și după aceea a sărăcit și după aceea, din această sărăcie, i-a produs o ură imensă, taică s-a murit beat, s-a apucat de băut, el a trăit cum a trăit cu maică-sa și cu frații și încetul cu încetul s-a lipit de toate mișcările astea comuniste care vreau să dărâme această societate, pentru că nu-i mai mergea. Înainte o lăuda societatea și era pe cai mari, capitalistă, că era foarte bogat, după care a devenit comunist pentru că nu-i mai convenea. Ei, aceste proceste s-au făcut în piață publică de către soția lui Silviu Vulcan și a o Ioroaică, care au judecat toată presa românească în anii 45-46. Atunci, toată presa românească care a scris deodată ori contra evreilor, ori contra rușilor, ori contra comuniștilor, ori... Și asta erau aproape toate ziarurile. În anii 37-38, când a fost marea teroare în Rusia, aproape toate ziarurile românești au scris ce se întâmplă acolo. Și cum sunt omorâți milioane de oameni. Păi toate ziarurile astea au trebuit desfințate, toți ziariștii trebuiau băgați la pușcărie, printre care și Panfil Șeicaru, care era de aici, din zona Clujului, și mulți. Nichifor Crainic a fost acuzat acolo, în piață publică, și el a și fugit după aceea și s-a ascuns în toate, până a fost prins. Deci prima dată a fost zona ziariștilor, s-au desfințat toate ziarele care nu erau pro-comuniste, au rămas numai cele pro-comuniste și de aici a început propaganda. Guvernul Groza a fost instalat la ordinul lui Stalin. Prima dată au fost două guverne pe care le-a propus bietul rege Mihai. Asta era rolul regelui. El propunea prim-ministru sau îi se propunea și el zicea, da, nu, bine. S-au propus doi generali, dar n-au reușit vieții de ei, pentru că comuniștii dinamitau tot ce se făcea acolo. Adică ei ziceau, nu ne convine, nu ne place. Erau pe cai mari, pentru că rușii erau aici cu armată și... Și atunci Stalin a trimis pe un agent al său din Rusia, pe 27 februarie 1945-46. 27 februarie 1945, da? 27 februarie, l-a trimis pe un consilier al său sovietic, Andrei Ianuarevici Vâșinski, vestitul Vâșinski, care s-a dus la bietul rege Mihai și a zis Petru Groza va fi prim-ministru, pentru că așa vrem noi. Și regele a zis, nu. Cine e Petru Groza? Noi avem oameni valoroși, nu putem. Și acela a zis, dacă nu vrei, te nenorocesc, mă. Și a trântit ușa de o căzută în cuiala din jurul ușii și erau bine făcute. Deci erau niște brute. N-a avut ce face, a trebuit să accepte. Stalin a pus să vină. Așa încât, deci pe 27 februarie 1945 a venit Vâșinski. Pe 6 martie, deci la două săptămâni, sau o săptămână, ce două săptămâni, o săptămână, era instalat guvernul Groza. Cum era acest guvern îngrozitor? Un mare ziarist britanic, care a fost în România în vremea aceea, spunea ce era acest guvern? Un grup de oameni oarecare, adunați fără niciun criteriu de competență ori de apartenență politică strictă, unii antisemiți, alții evrei, alții pronaziști, alții pro-bolșevici, alții antinaziști, alții atei, unii preoți. A fost și preotul acela, știți, v-am povestit de el, Burducea. Și cu crucea, și cu steaua, și cu crucea. Preotul Burducea. Și tot felul de dubioși, așa, adunați la un loc, toată această adunare ciudată, zicea englezul acesta, fusese cu mare grijă selectată, având un singur scop, să servească Moscova și lumea comunistă prin lingușala și lașitatea lor. Deci erau toți, nu contează ce ești, domne, ce ai fost, că acum toți erau adulau Rusia și comunismul, știți? Ăștia toți care fusese naziști, pronaziști. Nu contează să fii lingușit, să știi să te lingușești, să fii laș, să n-ai caracter, asta conta. Și au fost aleși așa și pentru ca să dea impresia în România că, uite, domnule, sunt de toate felurile. Ne reprezintă, domnule, de-ai noștri. Și naziști, și pronaziști, și pro-ruși, și pro... De toate erau acolo un amestec, dar toți acum lingușitori. Și pe aceștia i-a numit Dinu Giurescu, un mare istoric, uzurpatorii, pentru că au fost primul guvern, cu adevărat, care a uzurpat tot ce s-a făcut în România de pe vremea lui Carol I, 1864-1868, au denumat tot, au stricat tot. Uzurpatorii erau numiți. Acesta era guvernul ce trebuia să pregătească falsificarea alegerilor care s-au petrecut în anul următor, să pregătească alegerile, să le falsifice și așa au și făcut, au devenit din uzurpatori falsificatori, au făcut alegerile anul următor, 1946, pe 19 noiembrie, și partidele vechi, țărănesc, liberal și social-democrat, au luat 80% din voturi. 80%. Și ei au pus că 80% din voturi le-a luat Partidul Comunist și îi las 20%. Așa au făcut. Dar se și știe, sunt listele care au rămas, dar se vede cum s-a făcut minciuna. Era guvernul care trebuia să dea impresia că e al poporului și să-i reprezinte pe toți. Toți se poate identifica cu ei. Deci au fost uzurpatori, au devenit falsificatori, după aceea au devenit lichidatori, au lichidat tot revechiul regim, au schimbat poliția, jandarmeria, tot ce înseamnă administrație, i-au scos afară pe toți, au pus oameni de lor, adică oameni de nimic. Au făcut praf tot ce s-a construit timp de 100 de ani și au lichidat și pe rege. Adică în noapte de 30 decembrie 1947, când regele Mihai a fost forțat să abdice și s-a instalat regimul democrat popular, așa zis, Republica Populară Română. De fapt, din acel moment, România a început să fie condusă exclusiv de Partidul Comunist Român, după model sovietic, atunci când a plecat regele, atunci s-a terminat tot. Până atunci, regele a mai ținut cumva, a mai încercat să bage vețe în roate, să se împotrivească, dar după aceea... Și-a urmat 42 de ani, deci era sfârșitul anului 1947, începea 1948, au urmat 42 de ani de comunism feroce în România. Și de sovietizarea României și toate instituțiile au fost organizate după model sovietic, au avut loc naționalizarea tuturor întreprinderilor industriale, băncilor, a tuturor mijloacelor de producție, a colectivizarea agriculturii, s-a impus partidul unic, au dispărut toate partidele. După vacanța de Crăciun a anului 1947-1948, atunci când a căzut regele, copiii au fost obligați în toată țara să-și ia toate manualele cu ei la școală și să rupă din față pagina în care erau icoane, că aveau cărțile icoane și aveau în clasă icoane să fie date jos, ori icoane, ori imaginea regelui Mihai trebuia ruptă și ca să fie sigur că se vor rupe toate, erau strigați la catalog. Ionescu! Trebuia să vii cu ruptura din caietul nu știu care, din cartea nu știu care, perfect. De la geografie ai rupt? Da. Uitați-vă aici. De la aia ai rupt? Da. Uite aici. Și era adunat și arse în fața școlilor. Iar primul manual care a fost schimbat din temelii, bineînțeles, religia a fost interzisă, după care primul manual care s-a schimbat din temelii a fost manual de istorie. Și s-au adunat o serie de oameni care majoritatea nu erau români, așa zis și legaliști. Nu erau români, nu erau de tradiție română, nu cunoșteau aproape nimic despre România, în frunte cu un domn Roller, care era fiul rabinului Roller din Buhuș, și care au făcut manual de istorie, care s-a studiat așa, cu adaosul și așa, până în 89. Ei au făcut manual de istorie. Și s-a schimbat cu totul istoria României. Așa că vechiul regat al României a fost preluat de torționarii comuniști, ca ei au devenit torționari între timp, instruiți și finanțați de Moscova. Ceea ce a urmat în România a fost genocid perfect planificat, spunea un mare istoric englez. Un genocid perfect planificat. Adică atât de bine făcut încât tot era acoperit cu acte, cu judecătorii, cu tot ce trebuie și moartea era foarte bine camuflată. A murit de moarte naturală în închisoare. Asta e. Deci diferența dintre comuniști și naziști este că naziștii au făcut-o direct și fără probleme și nu s-au acoperit decât într-o anumită parte, pe când comuniștii au știut să acopere. De aceea și acum ei sunt văzuți mult mai bine comuniști decât naziștii, pentru că ei sunt acoperiți cu acte și procese și cu tribunale și cu tot ce trebuie. Și au făcut-o timp îndelung. Au avut timp mult. Naziștii n-au avut timp mult. Ei au avut timp mult. Prin decretul 221 din 28 august 1948 al Marii Adunări Naționale, deci 28 august 1948, a Republicii Populare Române a putut lua ființă sub directa coordonare a consilierilor sovietici, Direcția Generală a Securității Poporului, adică Securitatea. Și în sfârșit a apărut Securitatea, care a preluat, știți că fiecare când face o, o organizație, o fundație, o asociație, trebuie să ai un statut. Statutul a fost preluat de la NKVD, CK, NKVD, KGB. Asta erau, așa au evoluat Securitatea Rusă. Și așa a fost luat statutul acela. Avea o putere nelimitată. I s-a dat prin statut putere nelimitată. Deci nu avea... Nimeni nu se putea opune la ce hotărau ei. Pe oricine puteau lua de oriunde și puteau să-l bage la pușcărie întotdeauna. Și aveau putere nelimitată asupra părții juridice, asupra tribunalelor. Adică ei hotărau cât și ce și tribunalul numai găsea motive să dea explicații de ce s-a dat atât. Și atât tot. Ei aveau putere absolută. Ei hotărau, ei scriau listele cu oamenii care trebuie să moară sau care trebuie să fie băgați la pușcărie și după aceea tribunalul trebuia să găsească forme de judecătorii, avocații, trebuia să găsească anumite motive pentru care să fie totul acoperit de ce sunt omorâți oamenii și ăștia. Deci Securitatea s-a dezlănțuit și a arestat încă din toamna lui 48. Deci asta a înființat în 28 august 48 și în toamna lui 48 o mare parte a elitei țării atunci a fost arestată. A instalat teroarea și persecut pe tot teritoriul țării. Profesori, artiști, scriitori, membri ai partidelor politice, preoți, au fost găsiți, se făcuseră dosarele din 44 încolo, tot au făcut la ele, capturați, aruncați în pușcării, închiși, împușcați la marginea satelor. La conducerea Securității a fost instalat un evreu ucrainean rusofon de la Bender, Gheorghe Pintilie, care și-a schimbat numele ca să fie un nume românesc, dar el nu chema Gheorghe Pintilie, îl chema Pantelei Bodarenko. Îi ziceau Pantiușa. Că, na, îi ziceau așa cum zicem noi, Alioșa sau, nu știu, Ionel. Na. Agent sovietic, educat acolo, după aia la Moscova, educat în Bender, la Moscova, evreu din Transnistria, trimis din 28 în România, în 1928 el era în România, și cu toate astea, deci ca să facă, să instige muncitorii, să primeată, să facă manifeste, să facă tot felul de chestii. Era din 28 în România și cu toate astea, din 28 până acum, în 48, deci 20 de ani, nu învățase româna bine, de-abia o băgâia. N-avea nici cea mai mică legătură cu stilul de viață, cu interesele, cu credințele, cu aspirațiile poporului român. Na, nimic nu știa despre el. Majoritatea șefilor din direcțiile de serviciilor teritoriale a Securității, adică era, el era centru și erau servicii de securitate în toată țara, majoritatea erau, nu erau români la început. Erau maghiari, erau ucraineni, erau evrei, mulți. Au fost și români, mai puțin la început, după aia, încetul cu încetul, după Ceaușescu, au fost numai români, știți, când Ceaușescu a românizat partea asta. Majoritatea celor ce lucrau în Securitate nu știau să țină un creion în mână, zicea Marius Oprea, care cunoaște foarte bine și a scris foarte multe cărți despre asta. Erau mineri, șoferi, camionageri, adică în subordinea acestora mari. Erau oameni care... În general erau luați acolo cei care nu aveau familii, cei care erau din familii dezbinate, cei care erau crescuți pe la casele de copii, cei care rămăseseră orfani și erau bătuți de unchi, de nu știu cine, crescuți pe nu știu unde. Unde auzeau că sunt astfel de oameni, pe ăștia îi luau, pentru că ăștia erau oameni care vreau să se răzbune. Ăștia nu aveau mamă, nu aveau tată, nu aveau nimic și în sfârșit a venit lor vremea să se răzbune. Nu erau bine văzuți cei care aveau morală, aveau credință, erau din familie, aveau... Aceștia nu aveau ce căuta în Securitate. Aceștia, pentru că nu făceau treabă bună. Aceștia aveau milă, aceștia aveau conștiință, mai erau și români. Se scrie acolo să fie oameni luați care nu sunt credincioși și care știu să asculte ordinele celor cele mai brutale, chiar așa spune, care știu să asculte ordinele cele mai brutale fără să cârtească, fără să zică de ce. Știau să terorizeze oamenii, să-i scoată din casele lor, să știe să-i terorizeze pe oameni, să-i scoată din casele lor, să-i arunce în închisori, să-i bată, să fie convinși că aceia sunt bandiți și dușmani ai poporului. Asta era. Pantelei Bondarenko dăduse ordin ca niciun om care crede în Dumnezeu să nu fie cumva angajat în securitate, în poliție, în jandarmerie, în tot ce era. Niciun om. Și zicea, nici măcar dacă el nu crede, dar dintr-o tradiție își mai face cruce, să nu fie primit. Dacă cumva poartă cruce la... să nu fie primit. Să nu fie primit în rândul securității. La noi, zicea el, n-ai ce căuta. Și n-are ce căuta cel care crede în Dumnezeu, care se duce la biserică, etc., etc., zice el. Dacă se afla că ai fost vreodată la biserică, poate că acum nu mai ești, chiar urăși, dar ai fost vreodată, zicea că e dubios. Ăsta, dacă a fost, ăsta i-a rămas ceva în suflet, ăsta s-ar putea să... nu era primit. Înțelegeți? Despre preoți, Pantiușa spunea că trebuie să fie stârpiți până la ultimul. Orică sunt catolici, orică sunt ortodoxi, nu contează. Sunt toți vicleni, perverși, să-i lovim cu toată puterea. Și ura comuniștilor s-a revărsat și asupra vieții monahale, spionând, arestând. În majoritatea mănăstirilor s-au plasat centre de informatori. Erau trimiși informatori speciali și care să urmărească, să vadă, să cunoască, să... sau erau racolați din obște. Informatori, informatoare. Dacă cumva informatorul era pe punctul de a fi dat afară de stare, cine știe din ce motive, atât de important era informatorul ăla, încât starețul ăla mai bine dispărea în închisoare pentru totdeauna, dar trebuia să rămână acolo ca să spună ce se întâmplă în mănăstire. Și toate au dus la vestitul de cred, deci toate astea au dus la vestitul de cred din 410 din 1959, în care s-au desfințat sute de mănăstiri și schituri și mii de monahi au fost dați afară din mănăstiri. Dar până atunci, încă din vremea siguranței, Părintele Arsenie Boca era urmărit, adică din 44-45 a fost urmărit de partea comunistă. Știți că a venit guvernul, a fost guvernul lui Groza, era 1945, 6 martie. În vara aceea, 45, Părintele a și fost arestat la Râmnicu Vâlcea, a luat din obște de la Bistrița, unde vorbea maicilor, și a fost arestat și dus la siguranța, care era, încă se numea siguranța, dar era condusă de comuniști. A fost arestat acolo. Acum, odată cu apariția securității în locul siguranței, apare o mulțime de documente în care se precizează despre Părintele Arsenie Boca. Colonelul de securitate, Gheorghe Crăciun, care era atunci era zona de sud a Ardealului, avea centrul la Sibiu. Era centrul securității Sibiu, care avea toată partea de sud a Ardealului, tot ce înseamnă de la Alba Iulia în jos. Era sub ordinea celor de la Sibiu, în frunte cu Gheorghe Crăciun, care de origine era cazangiu, adică făcea cazane. Vă dați seama ce oameni erau puși, făcea cazane. Și a ajuns mare director, mare șef de securitate în sudul Ardealului, și mai târziu el va fi cel care va conduce directorul închisorii aici și torționarul și organizatorul programului de torționare a celor din închisoarea de la Aiud. Deci sunt sute și mii de oameni morți datorită acestui om la Aiud. Dar înainte de asta a fost șeful securității pe sudul Ardealului. Și acesta, ca șef de securitate de la Sibiu, primea informații despre toți. Care sunt mai dubioși, care sunt mai influenți, cine trebuie să fie pus pe listele alea și dus la închisoare. Și a primit destul de informații despre Părintele Arsenie Boca și tot veneau informații că oamenii zic că e sfânt, oamenii zic că e făcător de minuni, că are o influență imensă asupra oamenilor și când era la Sâmbăta și când e acum la Prislop, că e un mare rugător, că e un mistic și pentru ei misticul înseamnă legionar. Ești mistic, ești legionar. Deci după toate câte a aflat Crăciun Gheorghe, a transmis pe 5 noiembrie 1949, către biroul central al securității din București, către Bondarenko ăsta. Bondarenko. Știți că vă povesteam de Bondarenko ăsta, că fuma atât de mult, încât a fumat un vagon întreg de țigări naționale, sau așa se numește. un vagon la frocă. Deci nu l-a văzut niciodată nimeni fără țigară în gură. Se spune că și când dormea cu ea în gură. Arzând. Și se mira toată lumea cum de nu a luat foc, adică. Dar el fuma, continuu. Și stătea nopțile, că așa obișnuia și Stalin, așa obișnuia și Lenin, nopțile se stătea. Stătea nopți între ei și scria liste nesfârșite cu oameni care trebuie împușcați, băgați la pușcărie. Ei, de unde veneau acești oameni? Erau trimiși de cei din teritoriu, din securitate din teritoriu, care zicea, ăsta ni se pare, ăsta ni se pare, ăsta ni se pare că nu-i bun ăsta. Și el lua ălea și le studia și, pa, le trecea. Deci Crăciunul ăsta, Gheorghe a transmis pe 5 noiembrie 1949 către Bondarenco la București. Ce? A transmis că Arsenie Boca e un personaj dubios și trebuie să se facă ceva cu el, că este un fanatic religios, așa scria, atribuindu-și rolul de făcător de minuni, răpește preciosul timp al țăranilor chiar de la munca câmpului cu mârșavele lui minuni, cu care duce în eroare pe bieții țărani naivi, zicea. Asta era scrisoarea lui Gheorghe Crăciun către Bondarenco la București. Și asta era pe 5 noiembrie 1949. Nu se liniștește Crăciun și după o săptămână sau două săptămâni, o săptămână jumate, pe 14 noiembrie 1949, mai trimite o scrisoare în care îl acuză pe starețul de la Cristop, că acum părintele era stareț la Cristop, că face o intensă propagandă pentru religie și propune lui Bondarenco destituirea acestea din funcția de stareț al Cristopului și mutarea lui la o altă mănăstire unde ar fi necunoscut. Știți că părintele a schimbat în sfârșitul 49, începutul lui 50, din mănăstire de maici, din mănăstire de călugări în care el era stareț, mănăstire de maici. Și toată lumea întreabă de ce? Propunerea era de sus. Adică vă dați seama că propunerea asta lui Crăciun să se desfințeze, să nu mai fie stareț. Păi cum putea să nu mai fie stareț? Numai dacă se desfințează, se face mănăstire de maici și el nu mai e stareț. Atunci el doar duhovnic acolo la maici, la aceea. Și eu sunt o stareță. Și asta probabil că a mers la Arad, la episcopie, și episcopia a trebuit să se supună și să-i propună părintului sau că, uite, trebuie să faci mănăstire de maici, dumneata să treci în rol de duhovnic și cu asta să se încheie, că e stareț, că ni se cere de sus. Știți că foarte mulți și-au pus problema de ce a făcut părintele mănăstire de maici acolo în loc de mănăstire de călugări. Și foarte multe discuții. Foarte multe. Că el începuse ca o mănăstire de călugări, dar un motiv serios e ăsta. Vedeți că care îl descoperă, de fapt, dosarele de la securitate care s-au făcut atunci, a fost un lucru rău, dar acum o și părți bune că ne descoperă adevărul. Șeful direcției de la București, Bondarenco, și subordonatul lui Gavril Birtaș, fost tâmplar, deci era subordonat, și al doilea om din securitate din țară era un tâmplar, Gavril Birtaș. Știți, dintre românii care au fost mari șefi în securitate, erau foarte, foarte românii din Ardeal, domnule. Foarte interesant. Și Crăciunul ăsta era de aici, din Ardeal. Și Gavril Birtaș ăsta de prin Ardeal. Adică erau români de ăștia, în sfârșit, găseau între români oameni care să facă lucruri până la capăt. Serios, să nu fure, să facă cum trebuie. Și ardelenii au fost buni și la chestia asta. Adică, domnule, faci cum trebuie, până la capăt, omori cât trebuie, faci și s-au supus. Au fost dintre ardeleni oameni de nimic care au făcut lucrurile și rele până la capăt, nu la bune. Și foarte interesant, asta ar trebui să se studieze antropologic de ce s-a întâmplat asta. Deci, oricum, îi răspunde Gavril Birtaș, ăsta, ardeleanul ăsta tâmplar din București, care era al doilea în țară la securitate. El se ocupase să aresteze toate elitele politice și intelectuale ale țării și să închidă în închisoarea de la Sighetul Marmației. Cei ce au murit la Sighetul Marmației, Gabriel Pirtaș ăsta, el s-a ocupat de asta. Și acesta i-a răspuns lui Crăciun de la București, răspunde la Sibiu la Crăciun. Pe 9 februarie 1950, bineînțeles cu semnătura al Bondarenco, nu cu el, dar oricum, îi răspunde. Deci îi răspunde... Pe 14 noiembrie 1949 îi scrie ultima scrisoare Crăciun. După ce trec sărbătorile, după ce se liniștește, pe 9 februarie 1950 și răspunde asta. Luați măsuri să se strângă materiale, un dosar serios împotriva părintele Arsenie, că este că nu sunt dovezi, faceți-le, găsiți-le. Adică nu contează, domnule. Nu contează adevărul. Faceți dovezile. Luați măsuri corespunzătoare împotriva lui Arsenie Boca, cunoscând că Și să cunoașteți că mutarea lui în altă parte nu poate rezolva problema. Adică asta cu problema, cum a propus Crăciun, că să-l mutăm în altă parte, povești, povești, nu se rezolvă. Deci trebuie arestat, asta era înțelesul. Și Gavril Birtaș ăsta trimite semnale către securitatea din Brașov și cere conducerii securității, era un maghiar, Kalușec Iosif, care conducea, să-i trimeată materiale defăimătoare din perioada slujirii părintelui Arsenie Boca la sâmbătă, deci ca să facă dosarul. Dom'le, trebuie să găsiți materiale defăimătoare. Până pe 10 martie 1950, Gheorghe Crăciun nu reușește să adune, pentru că se grăbeau să facă dosarul, nu reușește să adune destule informații defăimătoare la adresa părintelui, care fusese cerută de Direcția Generală de la București, de Bondarenco. Dar totuși pe 23 martie, deci pe 10 martie îi scrie, nu găsim, dar totuși pe 23 martie 1950, Crăciun îi transmite din Sibiu la București, zice, totuși am găsit 3 note informative, adică avem informatori care, uite ce ne-au spus și așa. Două note nu aveau nicio valoare, erau niște prostii. Una dintre note era interesantă. Prima notă informativă era un locotenent major al securității de la Deva, Ion Hățeganu, care făcea referire la acțiunea de ascundere pe care a făcut-o părintele Arsenie Boca cu Leonida Plămădeală, viitorul mitropolit Antonie Plămădeală, care între timp fusese condamnat în nu știu cum se zice, contumacie, în lipsă, la 7 ani de închisoare și în timpul ăsta Leonida Plămădeală fusese la mănăstire, el știa că e condamnat, părintele nu știa că e condamnat, el fusese la mănăstire, devenise monah între timp, se ascunsese de fapt acolo și acum, pentru că părintele l-a ascuns, așa era vorba că l-a ascuns, și că Antonie Plămădeală ne-a spus, era motiv de închidere a părintele Arsenie Boca. Dar s-a aflat că el, de fapt, Leonida Plămădeală, fusese student la teologie în București și fusese șeful cuibului legionar de la teologie din București, adică om important la un cuibul legionar, și că părintele n-ar fi declarat asta. Da, Bondarenco nu era, zicea prea puțin asta, trebuie să-l condamnăm mai mult, mai dați informații. Și îi trimite de la Brașov Iosif Kalușec, acest ungur, șeful securității din Brașov, îi trimite lui Gavril Birtaș și Bondarenco la București două declarații reținute de informatori din mulțime despre starețul Arsenie Boca din timpul când era el la sâmbăta și când era interogat, două declarații pe care părintele Arsenie Boca le-a făcut la închisoarea din Făgăraș, atunci când a fost închis în 48, în vară, a fost închis acolo la Făgăraș. Era stareț la sâmbătă și a fost închis la Făgăraș 2 săptămâni, în care lor li se păreau destul de... îi se părea lui Kalușec ăsta că... informații destul de dubioase. Și o informație venită de la informatori din mulțime care spun că în vara lui 46, părintele Arsenie Boca, la întrebarea unui credincios în mulțime, a zis, mă, să nu votați pe comuniști, mă, să votați pe oameni care au pe Dumnezeu. Că urma alegerile. Și asta a zis Bondarenco, e bună. Asta e bună. Asta și cu aia că l-a găzduit pe Leonida Plămădeală și asta că a zis atunci atât un cuvânt, să nu-i votați pe comuniști. Dar cere lui Crăciun să insiste să găsească împotriva părintele Arsenie Boca alte chestii. Și ce face Crăciun? Pentru a compromite pe părintele Arsenie, a dat ordin să-l trimite la mănăstirea Pistop un grup de femei care să-l compromite, să-l atragă, să îi se bage pe sub piele. Deci tot felul de femei învățate la securitate, îmbrăcate după aia cu broboade și nu știu ce, care s-au dus acolo și au încercat și n-au reușit. Nu știu ce au încercat, nu se spune ce, cum au făcut, au stat acolo câteva săptămâni, nu știu, dar n-au putut să facă nimic, n-au adus nimic. După aceea, zice, a încercat Crăciun cu ispade deghizate în țărani. Adică îmbrăcau oameni securiști în țărani și veneau ca și cum ar veni pe ascuns, părinte, ce să facem? Comuniști ești, nu știu ce. Și părintele să zică, lasă-i mă, că-i tună Dumnezeu pe ei și omoră. Și tot nu reușit. Nu știu, ziceau, nu știm cum, dar nu vorbește nimic, parcă ne știe, ziceau ăștia. Adică nu știa, poate că știa că ăștia sunt, dar ăștia erau deghizați, sunt sărani, zice, încă zice, încă ziceau, nu m-am spălat două săptămâni, că a zis, țăran, țăran, și eram țăran cu barbă și mergeam și oameni tot nu zis nimic. Și de asemenea, zice, a trimis la mănăstire oameni care să joace rolul de fugari, intelectuali și preoți, fugăriți de securitate, să vadă dacă îl găzduiesc, dacă îi găzduiește, știți? Adică ei erau, ziceau, acum mă urmăresc, acum mă omoară, bai, bai, bai. Și nu știu cum a scăpat și părintele, și la ăștia, părintele, nu știu cum, orică, zice, nu ne-au primit. Nu știu cum a scăpat, dar eu cred că darul lui pe care l-avea și că cunoștea oamenii și avea darul ăsta, a făcut să nu-i primească. Dar închipuiți-vă ce ispite au fost acolo, ce încercări. Poate că acum înțelegeți mai bine de ce părintele avea chestia asta, că vorbea tare cu oamenii, ca să nu fie nimic ascunsă. După asemenea, încercări și ispite. Dar nu mai conta, pentru că la scurt timp numele părintelui Arsenie Boca a apărut într-un document făcut de în urma unei nopți nedormite a lui Pandelei Bondarenko, deci nu numai a fumat, a băut cisterne de vodcă. Deci avea, nu știu ce, sertare imense de vodcă, pe care într-o săptămână le schimbau cu alte sticle pline. Și într-o săptămână le golea. Nu știu câte sticle. Și într-o noapte, de asemenea, Bondarenko n-a mai rădat, n-a mai așteptat nicio informație și a scos actul tabel nominal de elemente propuse pentru încadrare în ordinul 950, 11 octombrie 1950. Adică era ordinul de băgare în pușcărie. Erau liste nesfârșite cu oameni care trebuiau băgați la pușcărie, indiferent ce, nu era șansă să mai scap. Și printre aceste nume apare și este propus și părintele Arsenie Boca, la fiecare apărea câte o formulă de ce, de ce este arestat. Și la părintele Arsenie Boca apare mistic legionar. Adică ideea asta că dacă e mistic și rugător, așa e legionar. Nu? Și asta apărea. La, de exemplu, alții apărea pentru că a făcut glume sau a făcut poezii împotriva lui Stalin. Deci dacă ai zis o bancă împotriva lui Stalin, s-a terminat. Și faptul că făcea propagandă religioasă, adică propovăduia credința, era destul ca să fie închis. Și se propunea pentru început 12 luni, așa a zis. Deci 12 luni băgat la pușcărie, pentru început, așa, o mică pregustare. Și așa a și fost. Prima închisoare a părintele, atâta dura, 12 luni. Cum a scris Bondarenko acolo? Dar despre asta vorbim data viitoare. Acum cred că e târziu, nu? Sperăm cam cât e. Da, răspund la întrebări, dar o să facem în seara asta, cred că o să reușim să facem UBB-ul. Adică căminele UBB, nu? Este președintele, nu este, Laurențiu. Ok? Mai avem nevoie? Da. Deci și bătrâni și tineri care puteți veni în afară de doamna Polina, care totuși nu vă aduce fiindcă mine. Și bătrâni și tineri, ceilalți, vă aștept să veniți ca să terminăm astăzi. Că preoți cred că sunt. Preoți munții mari, păsări lăutari. Da. Așa, dacă între întrebările pe care le... Cum să ne raportăm în relația cu părinții care încă văd comunismul din acea perioadă ca bun? Știți, totdeauna când trăiești, mai ales perioada de tinerețe, poți să-l trăiești și în nazism, poți să-l trăiești și în comunism, poți să-l trăiești și în Coreea de Nord, în comunismul ăla extrem. Pentru că ești tânăr, toate par frumoase atunci. Mai ales dacă ai distracții, bucurii între prieteni, că și-au făcut glume, că au făcut șotii, că s-au îndrăgostit, că... Și atunci pare frumos. Deci orice trăiești în tinerețe, reușim să facem în seara asta, frate, tot, frate Laurențiu.
O să mai rămână sport 200, dar o să facem și cu o echipă. Bine. Da, facem 90%.
Bine. Da, aici 21 de jos rămâne. Așa încât toate par frumoase atunci și mai ales dacă ai fost din țalpa țării, din ăștia oameni, cum se zice, cu dosar curat. Oameni simpli care... Și care n-au văzut ce s-a întâmplat nici cu elitele, nici cu intelectualii, nici cu preoții, nici cu credincioșii. Și care n-ai avut legătură și n-ai trecut prin suferințele pe care le-au trecut sute și mii de familii. Adică au fost 2.500.000 de oameni băgați prin pușcării, cu tot așa, băgați, scoși, aduși, nu știu ce. Asta însemna, dacă toți oamenii ăștia aveau măcar 2-3 cunoscuți sau rudenii, însemna aproape 10 milioane de oameni care au suferit, nu? Față de, pentru că și cei care erau rudenii sufereau foarte mult și erau scoși din servicii, erau persecutați, erau socotiți burghezi, erau socotiți tot felul. Luptători împotriva ordinii socialiste. Și atunci se pare că oamenii aceștia care au astfel de sentimente părinții voștri, au făcut parte dintre oamenii care erau simpli, n-au avut nici au luptat să-și păstreze pământurile, că probabil că ar fi fost băgați la pușcărie, nici nu au fost, n-au pățit nimic. Și atunci, vreau asta li se pare frumos. Dar n-a fost frumos. Așa încât iertații, îngăduiții, nu-și dau seama sărăcuții. De ce nu s-au revoltat, nu au spus nimic cei 80% dintre cei care au votat în ziua cunoștință? Dar nu vă puteți da seama, se instalase comunismul, adică se pusese mâna pe securitate, pe jandarmerie, pe Ministerul Justiției, pe tot, nu mai aveai ce împotriva. Trupele sovietice erau aici. Nu știu voi, nu aveți amintiri. Dar bunici, nu v-au spus. Aproape că n-am avut bunici din toate părțile, din toate cunoștințele bunicilor, care să nu fi fost pe punctul de a fi aproape uciși în câmp, deschis, de trupele sovietice care veniseră în țară și stăpâneau și care te opreau oriunde pe câmp și ziceau, dă-mi țuică, sau ce vrea el. Dacă nu-i dădeai, sau dacă nu-i dădeai ce aveai prin buzunar, te împușca pe loc. Adică, iar femeile, știți, au pățit bietele de ele. Asta și din satele oltenești, din moldovenești, din ardelenești. N-a existat sat în care să nu fi fost violate nu știu câte. Înțelegeți? Bunica mea s-a ascuns, s-a uns toate cu nu știu ce și s-a băgat într-o putină mare, adică într-un fel de butoi imens și a stat acolo și s-a uns cu nu știu ce ca să pare că e bolnavă și că are bol de ăsta, transmitere, nu știu ce, că altfel n-avea nicio șansă să scape, înțelegeți? Adică, da, înțelegeți în ce stare era țara atunci și nimeni nu cârtea, nimeni nu zicea nimic, că ce să zici, că te împușca pe loc armata sovietică și că de ce nu s-a revoltat deja astea? Nu știu dacă vă puteți imagina. Voi de ce nu v-ați revoltat când a fost cei 2 ani sau 3 ani în care a fost închiși în casă oamenii? Ce putea să faceți? De sau afară putea resta și... Asta era. Aici, aici era regim democratic, chestii frumoase. Dar acolo nu discutau cu tine. De exemplu, obișnuiau să-ți fure copilul, deci toți țăranii își ascundeau copiii pe unde puteau, pentru că armata sovietică îți fura copilul, ți-l lua, oricare băia fată, și până nu îi dădeai țuică în loc sau bani sau nu știu ce vrei al ceasuri, nu-ți dădea copilul și cea că ți-l și în pușcă. Adică erau chestii grozave, nu știu dacă vă închipuiți. Grozave, noi de-aia, noi polonezii, noi toți ceilalți care am știnces cu rușii, nu mai avem... Deci oamenii aceștia care acum nu știu pe ce lume trăiesc și fac cinstiri și adulații armatei sovietice ruse și o văd ca o scăpare, nu-și mai aduc aminte, nu citesc, ei nu știu ce au fost. Adică, să, mai ales basarabenii știu, cred că le-au trecut ei săraci și dovedesc asta. Că... Noi ne-am lăsat mai ușor convinși de site-urile pro-ruse pe internet și am fost foarte deschiși pe când ei nu s-au prelăsat așa de tare entuziasmați de ideea asta, că știu ei ce-au fost. Adică sunt lucruri foarte dureroase. Nici n-are rost să vorbim. Și cei care s-au revoltat au fost urmăriți și măcinați și distruși până la ultimul. Și ei, și neamul lor, și familiilor, și casele lor, iar satele care s-au revoltat au fost luate cu totul din și duse prin bărăgan, împrăștiate, prin lagăre de muncă, prin... Și cu asta s-a terminat. Adică ce poți tu să faci împotriva unui regim care are sute de mii de soldați sovietici în țară? Ce poți tu să faci? Cine poate să facă ceva? Nu, mai n-ai nici putere. Este periculos să fim curioși să aflăm detalii din viața cuiva de dinainte de a deveni credincios, mai ales dacă acela nu vrea să discute. Nu e bine. Nu avem noi ce căuta să aflăm. Dacă aflăm, întâmplător acoperă cu mantia Așa cum tu ai și tu parte din întunericul de dinainte, în care nu s-ar face plăcere să duci aminte și să se spună că Doamnele, las că te știm noi. Așa ar trebui să faci și tu cu alții și să nu... Numai dacă omul acela vrea să spună, ca Sfânta Maria Egipteană, care a avut ea să spună și în spovedanie. Și după aceea a avut să știe și să se scrie lucrurile astea, ca să știe și alții. Asta e altceva, dar tu să te bagi? Nu. Sâmbătă 24 ianuarie va avea loc următorul pelerinaj pe jos la mănăstirea Hormaia din Bistrița. Năsăud. Vom merge pe jos din St. George's Bay până la mănăstire. Va fi cel mult 10 km, doar prin zăpadă, adică printr-o... Dar prin zăpadă, dar este un drum, adică ceva drum este, nu?
Da. Este.
Da, adică nu e chiar așa pe câmp, pe dealul. Da, deci este un drum. Doar prin zăpadă. Plecarea la ora 7 dimineața de la Florăria Magnolia, prețul 75 de lei. Informații la Romina. Dacă mai aveți o întrebare...
Și tot o părnit de revolta evreină?
Nu, nici așa. Nu. Nu, eu am încercat să vă spun acolo de ce, să înțelegeți de ce o parte din conducerea comunistă a României din vremea aceea și a securității erau evrei. De ce? Pentru că acești evrei care au fost supuși în Rusia, mai ales țaristă la pogromuri foarte urâte, au câștigat o ură imensă și față de țar, și față de... Și putem vorbi de pogromurile de la Odessa, de la Sankt Petersburg, de multe, multe. Adică zeci de mii, mii de oameni omorâți. Pur și simplu, așa. De exemplu, un pogrom s-a produs undeva în sudul Moscovei din anii 1890 la ieșirea creștinilor din de la Joia Mare, de la Slujbă. Au ieșit creștinii și s-a găsit unul să zică vedeți, mă, cine l-a omorât pe Hristos, mă, și nu știu ce. Și era un sat evresc acolo. Să-i omorâi, mă! S-a dus și omorât, înțelegeți? Adică chestii genul ăsta care, și asta n-au fost numai unul, au fost multe. Și toate lucrurile astea, și faptul că nu li se dă cetățenie, și faptul că oricând, dacă se supărau pe ei, îi desfințau și îi alungau. Și ei, și toți țarii, și regii occidentali luau împrumuturi de la ei, pentru că ei dezvoltaseră zona asta în care puteau lua cu ei. Au bani, cam atâta știau să facă. Sau erau medici sau farmaciști, deci să duci cu tine informația și ce poți. După aia au devenit avocați, iariști, dar ei au fost și banchieri, adică au strâns bani, nu-și cumpărau pământul și așa că n-aveau ce și unde, că le luau oricine. Ei, și atunci și regii spanioli, și francezi, și englezi, și țări întregi s-au împrumutat de la ei. Dar în momentul în care nu mai puteau să dea înapoi banii, activau, dar ce, ăștia se vrei, domnule, ăștia nu știu ce, și îi alungau din țară, le interziceau venirea acolo, nu sunteți cetățeni englezi, dispăreți de la noi, nu sunteți cetățeni francezi, dispăreți de la noi. Și atunci toate lucrurile astea au dus la o revoltă împotriva acestui tip de înțelegere. Și e firesc. Și atunci o parte au rămas foarte, foarte credincioși și apropiați de mozaism. De exemplu, zona Galiția, zona Polonia, zona Ucraina, chiar și România au fost foarte tradiționaliști evrei. De ce? Cu bărcu, mai ales în Polonia. De exemplu, nemții aveau 500.000 de evrei, atât aveau nemții. Deci, într-o populație de 70 de milioane de oameni, aveau numai 500.000 de evrei. Dar toți erau aproape germanizați complet, nu mai mergeau la nicio sinagogă, erau chiar luptaseră în primul război mondial, în front, pe front, pentru germani. Și totuși ei au desfințat și când au trecut în Polonia și au văzut sate întregi, comunități, în Polonia erau aproape 3 milioane jumate de evrei. Deci, atâția erau. Și toți erau în stil vechi, cum vedem noi prin Israel când mergem. Erau mirați. Sunt sute de poze ale soldaților germani care se fotografiau cu ei după care îi împușcau. Așa se făcea. Și luau, îi trăiau de barbă, îi trăiau de perciun, făceau cu ei și îi arăta după aceea la studiile de antropologie, uitați, rase rămase în urmă, rase primordiale, nu știu ce, și tot felul de chestii de genul ăsta foarte urâte. Deci au fost evrei care s-au retras în fața acestei răutăți a lumii creștine față de ei. Au devenit așa mozaici perseverența acolo, alții au devenit revoltați, fără Dumnezeu, fără nimic, nu mă mai interesează nimic, unde e Dumnezeu care trebuia să mă apere pe mine? Desfințăm și pe Dumnezeu și religiile și imperiile și tot. Și au găsit în socialism o formă de dreptate socială, dreptate pentru toți. Și au promovat socialismul, inventat chiar de ei, adică de Engels. Dar n-a fost și de Marx. Dar n-au fost numai ei. Au fost și alții care, dintre creștini care au inventat socialismul. Și firesc, adică nu avem ce să... Eu cred că, până la urmă, baza este... Exact cum părintele Arsenie Boca spunea că noi, creștini ortodoxi, suntem de vină că timp de 250 de ani n-am știut să le arătăm dragostea și înțelegerea față de greco-catolici, ca ei să treacă firesc înapoi la ortodoxie și că nu m-am urât și am strigat și am răgnit și am zis că numai noi ne mântuim, iar ei nu se mântuiesc, frații noștri care au fost atrași spre greco-catolicism. Așa? Și că dacă făceam altfel, probabil că îi câștigam. Dacă cu dragoste eram, probabil că îi câștigam. Tot așa zic și de lumea creștină. Probabil că dacă lumea creștină s-ar fi manifestat altfel față de acești exilați ai sorții, ar fi trecut mult mai mult la creștinism. Au trecut mai mult de jumate din ei la creștinism. În decursul istoriei, mai mult de jumate din numărul cât ar fi putut ei să fie, poate chiar 3/4. Iar trebuie să fie acum un neam de 10 de milioane spre 70-80 de milioane de oameni dacă n-ar fi trecut la creștinism atât de mulți. I-au trecut la creștinism mulți, enorm de mulți. Enorm de mulți. Păi Simeșikovski e un evreu după părinți. Și ar v-aș da enorm de multe exemple. Enorm, enorm. Și au trecut și s-au asimilat în lumea creștină. Pur și simplu au dispărut în lumea creștină. Dar cei care n-au trecut... Ori s-au apropiat de partea asta iudaică, dar asta și datorită nouă și răutății din lumea creștină care am avut-o față de ei și că nu le-am dat întietă, nu le-am dat dreptul, nu le-am dat, mi-a fost frică cumva de ei și i-am persecutat, i-am progromizat, i-am făcut ce am făcut și iar altă parte a luptat împotriva lumii acestei așa cum era ea și s-a întâmplat și s-a întâmplat. Nu trebuie să acuzăm. Asta este. Ce să zicem? Dacă mai aveți întrebare, dar nu știu cât e ora.